Изминаха почти 10 дни от нападението на господин директора на атомна централа Александър Николов. И няма никакво изявление, няма никаква информация какво се е случило, няма никакви разкрития. Вие как бихте коментирали това нападение? Обърнаш ли се някой към вас да ви питат?
Не, никой не се обръща към мен. Не намирам нещо странно в това. Но да, действително, първо прави впечатление, че това фрапантен случай изобщо не се коментира в медиите. Тоест на послушните български медии очевидно е спусната така забрана да го коментират. А освен това и никой от представителите на държавата също не го коментира, макар че едно от най-големите държавни предприятия, човека, който отговаря за сигурността му и въобще за сигурността и на България от гледна точка на потенциалната радиационна заплаха, не е направено такова дръзко показателно нападение от него, нито министър Цветанов, нито премиера. Може да ги чуеш на тая тема. По случая няма никакви разкрития, което пък демонстрира, че очевидно тези заклинания, че ще се справят с престъпността, нали, или вече са се справили, изобщо нямат място.
А може и да говори, че е добре подготвен нападението?
Да, без съмнение е добре подготвено. Тук трябва, според мен, да се изключат всички такива битови евентуални мотиви. Според мен става дума тук за едно покушение, продиктувано от икономически интереси, защото централата е обект, който възлага поръчки за около, примерно там, около 800 милиона лева на година. Естествено, примерно половината така отиват към Русия, защото такава е технологията всъщност, но другите се разпределят между крупни участници в енергийната среда в България, която, както знаем, даже и самия министър казва, че енергетиката България има мафия. Той след това пък каза, че не го притеснява това, че има мафия, т.е. той не смята да взема някакви мерки срещу нея, както вероятно прави също и цялото правителство. Най-много, както каза една депутатка от левицата, тя предполага, че те просто сменят другите мутри с свои мутри. Това, възможно е някой от замесените мафиозни кръгови евентуално да се почувства застрашен, че ще му отнемат апетитни поръчки, да стои зад това покушение. Самия стил показва, че става дума за мафиотско покушение. Може и да е имитация, разбира се, но най-вероятно е точно това за някои от мафиозните групи в енергетиката. Само ти припомня, че имаше преди, колко ми са, 3 години вече стана, когато пак беше пък убит вече тогава директора на пакино предприятие от ядрения бизнес на Атом енергоремонт. Също нищо не се разбра, нито за причините, нито за извършителите и така нататък. Предполагам, че така ще остане и сега това нападение на Сашо Николов. Мен ми се струва, че може би ключ към него дава едно интервю на Сашо Николов, някъде, мисля, че на 5 ноември беше, в което той казва, че от до година, т.е. от следващата година вече, централата ще се възползва от това, че има лиценз на търговец, вече от 2 години, да търгува електроенергия на външния пазар. Сега, защо след като има от 2 години, до сега 2 години при предишните директори е продавал електроенергията си чрез посредници? Това е въпросът, който според мен стои. Защо те предишните не са се осмелили сами да продават сега? Значи няма как да сравняваш, как примерно жената на Георги Кадиев с образование в туризма е един лицензиран търговец на електроенергия. И тя, видиш ли, има така огромна информация за пазарите по целия свят на Балканския полуостров, че може да продава, а примерно толкова инженери и икономисти в Крайско Зоби не могат да направят това. Тук става дума вече за огромни пари, защото тази година износа на електроенергия ще бъде над 10 милиарда и половина киловатт часа. Свърх рекорд. Над един път и половина по-голям от предишния рекорд. Без Белене, разбира се, без 4-те стари руски реактора, за които ни обещаваха, че ще стоим в условия на енергийна криза без тях и така нататък. Значи те 10 милиарда и половина, ако печалата е, да кажем, поне половин цент на киловат час, дават около 50 милиона евро, около 100 милиона лева. От централата поне една трета от тази продукция, ядрената централа представя, значи става въпрос за огромни пари, 35-40 милиона лева като нищо. И сега, видиш ли, Сашко Николов казва, ние ще вземем тия пари и за 30-40 милиона, естествено, като нищо ще му отрежат него, хото ми и главата ще му отрежат.
Доколкото съм чувал, в енергетиката има прякори много интересни хората, които работят. Като казваме, че има мафия, не е ли по прякорите да може?
Ами специално на Сашко Николов прякор на времето беше Джигит, Сашко Джигит, защото малко има склонност към такива по-малко неумислени, по-дръзки действия и сега дали той е част от някой мафиозна група или според мен по-скоро малко като неумислено, като джигит се е наврял между някакви мафиозни групи, може би е проявил така неблагоразумието да се намеси между.
Да, и той е четвъртия генерален директор за това време, за времето горе-долу последните две години от управлението.
Управлението на ГЕРБ, те завариха директора, който от управлението на БСП, кума на господин Овчаров, и там сложиха един, нещо не им хареса, след една година го смениха, сложиха друг и сега преди два месеца сложиха Сашко Николов. Значи самото това е изключително погрешна политика от гледна точка на безопасността. Тъй като всяка смяна, значи първо всеки, който дойде там, изживява един преходен период, докато все пак напълно се ориентира в нещата, през което време преходен период все пак. Нали, управлението на централата не е най-доброто. Освен това, всеки има България така, този навик, като дойде започне да уволнява някои от другите, да назначава свои хора. Самия Сашо Николов беше уволнен от един от предишните директори. Сега другия, който е в борда на директорите, същото почти беше на предоволнение. И това изобщо към безопасността е отречена практика и те няма да доведат до добри резултати със сигурност.
Сега се говори за стрес тестове, нали, такива, които са направени в централата и така, но под предишното интервю ваше, което дадохте за Евро Чикаго, имаше коментар, че и вас са ви нападали, са ви пращали биячи, така беше написано. Доколкото знам, тогава е имало действителен стрес тест в централата. Бихте ли разказали малко повече за този случай от доста време назад?
Има такъв случай, той е доста отдавна стана, но пак има така някои сходни неща, пак биячи с маски, пак напълно мафиоски стил, показателно за всички хора да си правят така заключенията.
Значи, поводът за това откъде
повода, нали, това щях да кажа. Значи, поводът беше следния. 93-та година аз бях назначен за главен физик на централата. Върнах се в централата, бях поканен от тогавашното ръководство да работим заедно и така нататък. Значи, септември месец стана една много тежка авария на 6-ти блок. При едно изпитание изгърмя прекъсвача на генератора. Станаха маса повреди в електрозахранването. Това става в септември, края на септември, след вечерта. И какво? Значи, двама от шефовете на централата ни се обаждат от тях. И те ще тръгват да ръководят там възстановителните работи. Хубаво обаче и двамата вече успели да се напият, въпреки това отиват, нали, да ръководят, какво ще ръководят пияни, айди разбери, но така е, че по пътя за централата с служебната кола се обръщат и зарязват, разбира се, ръководенето, почват да ръководят собствената си ситуация, защото бяха намерили там едно момче, син на едно от докладчиките в стола, той каза, че ги е возил и той обърнал колата и т.н. Значи не могат да дойдат на централата, поема ръководството, дежурният инженер, а понеже прякорите, да кажа и прякорите, Единият приятел му беше Ковача, защото се хвалеше, че неговата смяна е ковачница на кадри. Но по-късно, след там, след 10 години, вече искаше да го наричат Дон Корлеоне. Така му беше приятел. На другия приятел му беше Смърфа, защото имаше навик непрекъснато да, там, да под смърт. А тогава на смяна беше пък един, който някой го наричаха Гарабет, защото наричаше подчинените си гарабетковци. Така да им изрази своето, може да каже, презрение, така колко той много повече знае от тях. Тато Гарабет, показвайки върховна некомпетентност, доведе под него ръководство нещата до там, че когато опитаха да включат вече захранването, дадоха на късо, пълно късо съединение, гръмна автотранспонатора, пожар и други неща, вече отпадна всякаква връзка с енергосистемата. Загуби се всяко захранване от енергосистемата, точно това, което стана в Фукушима. И тогава станаха само дизел генераторите, за късмет, голям късмет, и трите дизела тръгнаха, че и работеха без никакви забележки, докато се възстанови горе-долу близо 50 часа, като има голям шанс. Значи общото всеки час процента за вероятността за авария на дизела се увеличава горе-долу с 1%. Голям късмет имахме тогава, че така се отвораха без нищо. И аз какво, нали, като водещ физик, казвам, излязоха пък много, много такива неприятни неща в проекта на този блок. Например, оказа се, че времето на живот на батериите за постоянно напрежение е много кратък. Те много бързо взеха да се изтощават. Оказа се, че процедурата да се включат на подзареждане не е прегледана внимателно. Започна да отпада постоянното напрежение, отпадат, не може да стане вечерта, отпадат прибори, отпадат сигнализации, отпада аварийно осветление, отпадат комуникациите, отпада апаратурата за дозиметричен контрол, а въобще страшни работи.
Тоест, тогава, ако е имало нещо друго, като нямаме обратна връзка, могло е да стигне до жестоко. Просто имаме късмет, че...
други неща имаше. Примерно, каза, че там и ни резервари с радиоактивни течности изтекат, да изтичат, понеже като няма напрежение, отсечните вентили по линиите остават отворени и те нататък. Аз казвам, и тук хората...
Само за секунди, аз все пак да върна, защото само преди дни те отчетоха, че са преминали прекрасно стрес-тестовете на Козлодуй и даже са провели и стрес-тестове на Белене, на проекта Белене, така беше написано в медиите. Как си го представяте, нали, реалния стрес-тест, който тогава сте го имали, и тогава ситуацията е била ужасна, а сега на книга те отчитат чудесни показатели при...
За стрес теста, да кажем на Белене, ако се направи един стрес тест на фундамента му, нали, няма да издържи. Защото фундамента на първия блок, това е и въобще цялата площадка, той не е на скала, той е върху една баластрова сгланица, 5-6 метра висока, нали, която обаче трябва да се пази от наводнение.
Да, ние сме говорили, да, ще препоръчам да го прочетат това предишно, да го чуят предишното ни интервю, в което говорите.
Да, да. Или пък, нали, за стрес теста. Стрес теста зависи от това, каква задача ще поставиш. Ако си поставиш, нали, цел да изследваш там, където си сигурен, че резултатите са добри, естествено, че резултатите ще бъдат добри. Ти не правиш някакви нови изследвания. Те използват всичките тези неща, които са до сега. Те до сега ще изследвания кажат, че всичко окей, нали. Така че нищо ново не може да се получи. Още дето обхвата на тези стрес тестове е много стеснен, времето е много малко. Това за един месец регулиращия орган да ги прегледа и че да се изкаже за тях, нали, че всичко е на стоите работа. Една такава експертиза се прави примерно за 2 години.
Именно.
Проекта за Белене вече повече от 2 години, нали, го гледат и го връщат с забележки и така нататък и така нататък. А сега изведнъж намерили време през лятото, където всички са в отпуска, толкова подробно да го прегледам. Това е абсолютно заблуждение, че тези стрес тестове нещо ново ще донесат.
Да, и тогава в реалния случай вие сте препоръчали...
И тогава аз настоявах, не, че трябва да направим много, много подробно разследване това, защото тези грешки на проекта, които изляваха, са много неприятни и те трябва да се оправят най-скоро време. Обаче тогава пък се получи едно противопоставяне. Тази разследване ще излезе и така неблаговидната роля на тия управленци тогава от централата. И аз пък тогава бях и член на Консултативния съвет по ядрена безопасност към регулиращия орган. И там не се поставя въпроса там, този случай трябва да се изясни. А то тогава пък шеф на този КИАМ беше един много остат, такъв, много често по медиите, Янко Янев, който пък бил, се оказа агент на Държавна сигурност с прякор Панко, нали, Пенко, едното от двете. И тяхна цел каква? Нали, те филиал на КДС, тяхна цел да защитават всичко руско и да защитават, нали, руските проекти. Той се обажда в централата директора, това го знам лично от директора години след това, му каза, как, какво правите вие там? И се стараем да замажем случая, а то вашия човек говори пред целия съвет за това, че трябва да се прави разследване, махайте го там. И намериха начин, махнаха му от 1 януари, а 13 януари пък ми изпратиха и биячи в къщи и нещо сходно така, да покажат на всички как тези, които има собствено мнение, които не слушат, нали, ощето не само без работа ще останат, ами бой ще ядат.
И тогава са ви нападнали двама човека, доколкото знам, с боксове, с само случайността, че имало куче наблизко, че човек е излизал. Само това ви е сило, може би такива последствия.
Аз казах достатъчно силна съпротива и късмета помогна. Действително едно куче наблизо се разлая, штракна тази ключалка и те изчезнаха като по команда, бяха явно добре така тренирани. Естествено, полицията и тогава пак нищо не можа да разбере. Сега години след това един мой познат от полицията ми каза, че всъщност са били изпратени така този тогавашния ОНЕШЕ, пияницата, нали, ковача Дон Корлеоне. Той се договорил с криминалните среди, ушким по битов повод, нали, да, така, да му понабият едно хубаво. Даже си имал неприятност с тях, защото те разбрали, че няма битов повод, ще ли него да го бият, но се откупил човека. Такива са въртят, нали, в управлението. Този ковача след време го направиха шеф на централата. Този Гарабет, за който комисията от министерството написа в доклада от тази авария, че никога не трябва да бъде на ръководни позиции, нали? И той и него го направиха по време на управлението на БСП, шеф на централата. Сега се чака човека спокойно там, нали, следващия мандат на БСП. Смърфа и той сега е на висши позиции в управлението. Единствено това ковача, Дон Корлеоне, защото се пропи и си просто се кача така милионите. Тези предишните, тези всички директори на Козлови, те са така милионери, нали? Трудно ще кажа до къде са и милионите, но все пак тези случаи не са най... значи, да ти припомня, че през няколко години директора на Атоменергоремонт, нали, беше убит и пак нещо не се разбра, пак нещо не се разследва. А има и още един случай, който стана така доста неясен за всички страни. Той беше следното. Значи, един от... дългогодишният директор на централата преди 10-та година, Георги Дичев, 2001 година този човек, значи той беше един много висок експерт от висок клас и честен човек, нито се е обогатил от работата си, нито нищо, остава си такъв принцип е ясен. Значи през 2001 година се беше разчул, че в новото правителство той вероятно ще бъде заместник на енергетиката и ще отговаря по ядрените въпроси. Аз това го знам лично от него, така че чиста съвест мога да го кажа. Но той беше проявил неблагоразумието да обяви публично там в Козлодой, що там живееше, в централата ходеше, че всички, които сега крадат като за последно, ще се получат заслуженото. И се случи така, че човека почина в една автомобилна катастрофа. Когато автомобилна катастрофа, според много хора, беше предизвикана, тъй като и сина му и жена му, които са били първи на стото, казаха, че по вратата има следи от куршуми. Случая се замаза, отмина, остана господин Дичев като жертва на собствената си небрежност. Такива са нещата в мафиозната енергетика на България, които, нали, не тревожат нито министъра, нито управляващите, за съжаление.
И по всичкото това има едно мълчание от медиите. Това е атомна централа и в случая пълно мълчание.
Да, това е просто невероятно. Значи, представи си, на този човек почти са му отрязали ухото, дано да успеят, нали, пожелавам да го възстановят така, но аз не мога да си представя от тук нататък, примерно той, ако се появи, а той е човека, който трябва да представя българската ядрена енергетика на различни международни форуми, и само си представи, ако му бяха отрязали ухото, да се появи някъде без ухо, и всички да кажат, да, България, да, там мафия, да, енергетиката, мафия и корупция, нали? Само единственото им заключение, преди всичко, първото им заключение, нали, което ще им дойде на ум, би било това. Така че, колкото и да мълчат, от това никаква полза няма, нали? Че, да кажем, ако България някакси това минава незабелязано, няма как да остане незабелязано по света. Значи, ядрената енергетика, то е известно, че тя не може да се прибере в националните рамки. Не? Всичко, което става някъде, се разисква по света, и това е един от случаите, които предизвикват така много, много негативни реакции. Значи, и заключение относно корупцията в България, относно способността на държавата да осигури безопасност на гражданите си и така нататък.
И от тук нататък, има ли начин да се отреже мафията? Тя така сраснала се с централата, че аз просто...
Има начин, разбира се, ако има политическа воля и твърдост, нали, за това. И ако има разбиране, че това е игра, нали, малко тип пръска рулетка, да си играеш така с безопасността на централата. Но, за съжаление, ако положението е такова, че по и средните, и висшите нива на управление в енергетиката няма нито един човек, който да има достатъчно добри знания нито по ядрената технология, нито по безопасността й. Значи, като почнеш от шефа на борда на директорите, минеш нагоре през шефовете на НЕК, на този енергийния холдинг, заместник министрите на енергетиката, министъра на енергетиката, вице-премиера отговаря за енергетиката, премиера, никой от тях няма хал-хабер от тия неща. А това е просто нарушение на един от основните принципи на безопасността, че такава култура на безопасност трябва да съществува не само на личностно ниво, не само на корпоративно ниво в рамките на атомната централа, а и на държавно ниво. А именно тук, нали, се бърка на държавно ниво. И затова стават тези случаи, да кажем, че ако стане инцидент, гледат да го премълчат. Ако стане нещо неправилно, гледат да го замажат. Ако има нещо да се похвалят, ще се похвалят с огромна сила. Че излъжат там, ето ние стрес тестовите, всичко тук, думба-лумба, нали, това ще хвалим. Но ще мълчим, например, че въпроса с дълготрайното съхранение на радиоактивните отпадъци, на отработеното гориво стои открит, и ние няма да го решим и да го решава, казвате, който иска. Ние сме сега на власт, сега трябва да се облажа. И за това става дума.